Бүгін менің өмірімдегі ең маңызды күн. Бүгін ерекше құлпырып тұрсың.
Я, рахмет. Ал оны не үшін екен білесің бе?
Не үшін?
Себебі мен өзімнің қалаған оқу орныма түстім ғой. Білесіз ғой, маған қалай актриса болу ұнайтын. А, кстати, ертең таңертең мен жолға шығамын.
Ертең?
Я, ертең. Өзіңіз шығарып саладың шығарсыз?
Я.
А неге көңіл күйіңіз түсіп кетті? Мен үшін қуаныш демесіз ба, не?
Сен үшін қуаныштым.
Алыс-алыс болса дағы арамыз, сезім үшін біз бәріне барамыз. Ортамызда қамал бөліп тұрса да, бұл өмірде мәңгі бірге боламыз. Сезім үні тіл қатады тағы да, менің ғана жаралғансың бағыма. Алыс болып тұрса дағы арамыз, мен сені күтіп жүрмін сағына. Сезім үні тіл қатады тағы да, менің ғана жаралғансың бағыма. Алыс болып тұрса дағы арамыз, мен сені күтіп жүрмін сағына. Алда бәрі бәрі, алда жарығым, сенсе жаным өмірімнің бәрім. Мен өзіңді жаратқанға тапсырдым, сақтай көрші сол қызды о Тәңірім. Сезім үні тіл қатады тағы да, менің ғана жаралғансың бағыма. Алыс болып тұрса дағы арамыз, мен сені күтіп жүрмін сағына. Сезім үні тіл қатады тағы да, менің ғана жаралғансың бағыма. Алыс болып тұрса дағы арамыз, мен сені күтіп жүрмін сағына.
Вообще бере алмай жатсың, романтика жетіспей жатыр сендерге. Өзің жігітіңді қабылдашы. Бұл съемка. Қарындас, түсініп отырсың ба? Актриса болу оңай емес. Давай басынан. Все, басынан.
Сол парсалда қоштасқан кезесімде, айлы түн мен самал желдің кешінде, қимай тұрдым сол бекеттің көшінде, жүрек қалдым.